Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
La Vieți Transformate astăzi un invitat deosebit. Probabil de-a lungul timpului ați auzit predici sau cel puțin numele Lazar Gog. Cum v-ați închipuit că arată Lazar Gog? Mare, înalt, mai plinuț sau mic, subțire? Eu am avut ocazia să-l cunosc personal pe domnul Lazar Gog. Aș vrea să vă întreb cum vă descrieți dumneavoastră?
Funcție de ceea ce spuneați dumneavoastră mai înainte, am avut surpriza aceasta datorită predicilor multe care au fost transmise la radio sau pe CD-uri sau casete, să mă întâlnesc cu diferiți oameni și când m-au văzut au făcut expresia aceasta. Și am întrebat ce s-a întâmplat. Erau dezamăgiți că m-au văzut așa mai mic de statură, nu prea mare după cum o vedeți. Oamenii și-au închipuit datorită basului, probabil, la vocii, că am vreo 2 metri și vreo 120 de kilograme și tot așa și-au închipuit. Îl vedem pe omul ăsta, trebuie să fie om mare. Sunt un om mediu, 1,57, mi se pare că în metri, în sistemul metric, 75-80 de kilograme, probabil. Cam asta este statura mea.
Cum vă descrieți în raport cu cerul? Ce sunteți? Sunteți un om care a făcut lucruri mari, lucruri deosebite?
Nu știu dacă un lucrător poate să spună că a făcut lucruri deosebite. Am făcut ce am fost chemat și binecuvântat de Domnul să fac. De mic am avut această dorință să predic Evanghelia. M-am născut într-o familie de credincioși penticostali și la vârsta de 9 ani am citit pentru prima dată Biblia, din scorță în scorță.
La 9 ani abia ce apucaseră să învățați să citiți?
M-a fascinat întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu de când am început să pricep lumea și odată ce am învățat să citesc, am trecut clasa 1, în clasa 2 am citit toată Biblia. Și de atunci, sigur că citesc de câteva ori pe an, în fiecare an. Pentru mine Biblia este o pasiune, este dragostea mea. 3, 4, 5, 6, uneori 8 ore pe zi stau asupra ei și o studiez ca să pot să stau apoi în fața oamenilor și să-mi împlinesc chemarea de a vesti Evanghelia ca un învățător. Eu sunt un învățător, nu sunt un evanghelist.
Nu vă plictisește să citiți o carte de atâtea ori?
Biblia nu. Probabil că sună ciudat pentru ascultătorii dumneavoastră, dar adevărul despre mine este acesta și soția mea este martorul meu cel mai mare și Biserica Emanuel din Anaheim, California, pe care o păstoresc. Cu cât citesc mai mult, cu atât mă îndrăgostesc mai mult de cuvântul Domnului. Chiar am avut o surpriză foarte, foarte plăcută. 3 săptămâni în urmă am fost în Spania și am predicat cuvântul Domnului în Madrid și în Barcelona. Iar când am ajuns în Barcelona, pentru prima dată, nici păstorul de acolo nu m-a cunoscut personal așa ca și dumneavoastră. Și s-a dus în fața bisericii și a zis: am să vă prezint un oaspete deosebit. În dreptul oaspetelui nostru, pe care îl cheamă Lazar Gog, aș putea să-l prezint cu multe pălării, a spus dânsul, un termen pământești, multe titluri, multe funcții, 2 doctorate, dar nu asta este metoda de a-l prezenta pe fratele Gog. Fratele Gog este omul care te determină să mănânci cuvântul, să te îndrăgostești de cuvânt. Este exact plăcerea mea să mănânc cuvântul, să mă îndrăgostesc de el.
S-ar întâmpla să vin. Hai, n-a am pătat în lume curată, ce fac eu dacă vin?
Ce-ați descoperit deosebit de-a lungul anilor? Cu siguranță au fost momente de click, de aha, de care au fost două, trei descoperiri absolut noi pentru dumneavoastră din Cuvântul Sfânt.
Două lucruri m-au marcat în mod special, lucruri care au fost abordate superficial, cel puțin în bisericile noastre, sau la un nivel foarte general, populist. Cineva a vorbit așa și așa au rămas lucrurile, știți dumneavoastră, cum se întâmplă de multe ori în actul predicării. Și anume, problema familiei credinciosului, în special 1 Timotei 2:15, femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Și studiind mult, mult, mult și apoi inițiind foarte multe conferințe de familie, am ajuns să înțeleg și să descoper secretul versetului, pentru că, sigur, femeia nu va fi mântuită prin naștere de fii niciodată. Și atunci, într-adevăr, cum spuneți, am zis, aha, this is it, asta este. Și al doilea lucru care m-a marcat foarte mult și care a făcut chiar multă vâlvă, și primul a făcut multă vâlvă când l-am deșifrat.
Cum l-ați explicat? Cum va fi totuși interpretat acest pasaj din Biblie?
Sigur, ca și orice pasaj din Biblie, trebuie să fie prezentat și interpretat în contextul în care Apostolul Pavel îl prezintă. Deci 1 Timotei, capitolul 2, de la versetele 10 la 15 este problema aceasta dezvoltată. Apostolul Pavel prezintă acolo acest lucru și zice: femeii nu-i dă voie să învețe în adunare, nu? Să stea acasă, să învețe cu soțul ei, așa. Și apoi spune o rațiune pentru care, de ce nu-i dă voie. Zice Apostolul Pavel că nu femeia a fost întocmită întâi, ci Adam. Și nu Adam a păcătuit întâi, ci femeia. Și atunci Apostolul Pavel, după ce spune aceste lucruri, conclude cu versetul 15, care este un șoc pentru cine citește: totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă aceștia vor stărui în credință înaintea lui Dumnezeu. Care este esența pasajului? Esența este aceasta: în biserică și în familie, nimeni nu trebuie să uite, nici bărbatul, nici femeia, nici soțul, nici soția, nici păstorul, că este o rânduială. Este o rânduială divină. Și rânduiala divină este, în primul rând, văzută în creație. Dumnezeu a creat întâi pe Adam și Adam este capul familiei, după cum Hristos este capul bisericii. Apoi, un motiv de ordine este și ivirea păcatului în lume. În adevăr, Eva a fost amăgită, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, și odată amăgită s-a făcut vinovată și, sigur, l-a sedus și pe Adam, și suntem aici unde suntem, nu?
În lumea occidentală nu v-a fost teamă că veți fi învinuit de hate crime, de discriminare, dacă prezentați aceste adevăruri din Biblie? Știu cazul unui pastor din Suedia care a fost arestat în Suedia, într-o țară absolut democrată, se pretind ei, pentru că a spus: Biblia condamnă homosexualitatea.
Statele Unite, unde eu locuiesc, încă nu au legile acestea draconice. Bineînțeles, corectitudinea politică este ordinea de zi și nu ai voie să vorbești aspecte fel acestea, dar nu s-au legat de mine. În Canada s-a întâmplat ceva similar cu ce spuneți dumneavoastră. Un pastor baptist a fost arestat pentru condamnarea adulterului și a homosexualismului. Revenind asupra acestui fapt, Apostolul Pavel spune: totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii. Adică, ce se întâmplă? Când cineva, în special un bărbat, când un bărbat citește pasajul acesta și spune: femeia a păcătuit, bărbatul s-ar putea să cadă în această greșeală foarte ușor, să zică: aha, am să te țin eu supunere, pe mine nu o să duci, cu mine nu merg lucrurile cum o merg cu Adam. Însă Apostolul Pavel îi pune o frână în această gândire și îi spune: totuși, țineți minte toți bărbații, dacă păcatul a intrat în lume prin femeie, mâncând din fructul oprit, niciun bărbat să nu se umfle în mândrie crezând că este absolut incoruptibil. Toți bărbații și toată biserica, nu numai bărbații, și toate femeile, trebuie să știe și acest adevăr: mântuirea în lume tot prin femeie a venit. Tot prin femeie a venit, nu prin bărbat. Iisus Hristos este sămânța femeii. Și atunci Apostol Pavel spune: dacă păcatul a intrat în lume prin femeie, toată lumea trebuie să știe că mântuirea a intrat prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii. Proces în care s-a născut sămânța, adică Iisus Hristos. Acesta este esența pasajului.
Cu această interpretare sigur nu veți fi acuzat de hate crime pentru că este echilibrată.
Probabil.
Din punct de vedere logic, face sens ceea ce spuneți. Din punct de vedere popular, dă totul peste cap.
Dar aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel. Dimpotrivă, zice, toți oamenii să fie găsiți mincinoși, Dumnezeu să fie găsit drept. Nu vreau să fac mincinos pe nimeni, nu orice sens de scopul. Adică noi trebuie să dăm dreptate lui Dumnezeu, nu filozofiei sau înțelepciunii populare. Predica Evangheliei nu-i pentru populism.
Cum v-ați întors dumneavoastră personal la Dumnezeu? Care a fost momentul când ați spus, da, vreau să fii stăpânul meu, Doamne Iisuse sau Tată din Cer, vreau să fii stăpânul meu?
Primul moment a fost la 9 ani, când am fost conștient de mântuire. Apoi, momentul care a fost decisiv pentru mine a fost la 15 ani. Într-o predică mai mică în Cluj, predică Biserica din Mănășturi, la un mesaj simplu, unde un bătrân spunea, și dacă te-ai născut într-o casă de credincioși și încă n-ai spus da lui Iisus, tu ești obligat, ești dator să spui da. Cuvintele acelea simple m-au marcat, am crescut în pocăință, popular vorbind, nu? Toată viața mea, și am înțeles că eu personal, nu pentru faptul că m-am născut în familie de credincioși și pentru faptul că iubesc neapărat pe Domnul, aceasta mă face și mă îndreptățește să fiu copilul Domnului, ci un legământ personal pe care trebuie să spun Dumnezeu, să-i spun lui Iisus, da, tu ești mântuitorul meu, tu ai murit pentru mine personal. Acela a fost momentul și de atunci încoace am crescut, am studiat. Am terminat 4 facultăți de teologie, 2 doctorate, predau teologie și călătoresc prin harul Domnului în toată lumea românească din diaspora și din America, ducând cuvântul Domnului.
Spune că cine face o facultate știe exact unde vrea să meargă, cine face a doua nu-i mai sigur, cine face a treia chiar mai sigur.
Cred că este drept acest proverb, pentru că eu sunt absolut convins, cu cât studiez mai mult despre Dumnezeu și cuvântul Scripturii, sunt tot mai convins că știu așa de puțin. Și de aceea trebuie să mai studiez.
Înțelept răspuns. V-aș întreba acum despre familie. Aveți multe mesaje pentru familie. Familia, pe lângă faptul că Dumnezeu a încredințat biserica unor oameni, ceea ce poate părea un lucru foarte riscant, este și instituția aceasta familiei creată de Dumnezeu și care este asaltată într-un mod incredibil. Aș putea spune, familia este asaltată cu bombe nucleare în fiecare clipă.
Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție frumoasă și credincioasă, o cheamă Magdalena. Suntem căsătoriți anul acesta de 33 de ani. Avem 2 băieți, 30 și 32 de ani, unul din ei este căsătorit, cel mai mare, încă nu avem nepoți. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie model, aș spune eu. Și vreau să mărturisesc pentru ascultătorii dumneavoastră, secretul succesului meu este Domnul. Dar omenește vorbind, secretul succesului meu este soția și copiii, pentru că toate cele de 4 facultăți le-am făcut în timpul familiei, căsătoriei. Deci soția mea s-a sacrificat absolut ca eu să pot să cresc. O lepădare de sine, cum ne-am întâlnit până la ora aceasta, sau la alte soții, cunosc multe familii călătorind mult, credincioase, extraordinare, soții extraordinare, însă sacrificiul pe care l-a făcut soția mea, pot să spun, nu-l întrec altele.
Dincolo de faptul că s-ar putea ca unii să fie geloși pe sacrificiul acesta al soției dumneavoastră, aveți vreo rețetă pentru familii să rămână unite 33 de ani sau să rămână unită pentru toată viața și să reziste atacurilor celui rău, în general pentru familiile din lumea întreagă?
Am o rețetă simplă, rețeta mea și a soției mele, și este valabilă pentru noi doi și pentru familie și este valabilă și pentru viața de credință. Când ne-am căsătorit, ca și în orice căsătorie creștină, evanghelică, am spus până la moarte, nu? De asemenea, când te predai Domnului, spui până la moarte, mai ales la botez. Însă lumea este speriată de acest cuvânt, până la moarte. Pentru că, vedeți, noastră, sunt oameni cu multe patimi. unii au fost bețivi, alții dependenți de droguri, alții dependenți de adulter, alții dependenți de pornografie. Sunt atâtea lucruri care îi fac pe oameni să fie subjugați în lanturi și cu o conștiință încărcată tot timpul cu vinovăție.
Și din nenorocire în multe familii aceste lucruri se descoperă a doua zi după căsătorie.
Este drept. Este drept și este o dramă și o traumă în același timp. Și atunci sunt oameni care spun așa, eu m-aș pocăi, dar nu cred că mă pot lăsa pe viață de lucrul acesta. Și atunci cu soția am adoptat o filozofie simplă de viață și filozofia noastră este aceasta: o zi odată. Trăim o zi odată. Și mâine o luăm de la capăt și poi mâine de la capăt, dacă ne mai dă Domnul, și atunci mergem până la moarte. Asta e filozofia noastră. Simplă, dar cred că este bună.
Te aștept și ziua și mi-este teamă că tu vei apăra. O, dă-mi putere când am durere ca să te pot urma. Sfântul tău sânge și acum ar curge, el poate mă spăla. De orice vină, de orice tine, numai tu poți ierta.
Din punct de vedere al creșterii copiilor, a mediului în care trăim, lumea sau ascultătorii noștri sigur au o mulțime de întrebări la care nu le putem răspunde acum. Dar câteva idei generale. Cum să-ți crești copiii în lumea în care trăiești? Cum să rămâi curat? De ce să rămâi curat în familie, în societate?
Sunt multe lucruri care se pot spune și ar trebui spuse în această privință. Cum să crești copiii? Vorbeam și în weekendul trecut la Cluj. Erau binecuvântări de copii. Și m-am referit la Mântuitorul Iisus Hristos. Am zis, trebuie să rămânem pe acest principiu. Iisus Hristos este model în toate lucrurile, dar El este și modelul de dezvoltare a unui copil. La vârsta de 12 ani El este în templu și dacă vă aduceți aminte din cuvântul Domnului, Evanghelistul Luca conclude acolo când El este regăsit în templu, spune: și copilul creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și atunci, evidențierea pe care eu o fac în creșterea copiilor este aceasta și este un model Iisus, pruncul Iisus. Sunt patru lucruri, patru adevăruri acolo. Primul adevăr este că de creșterea copilului trebuie să ne ocupăm în primul rând de creșterea și dezvoltarea lui intelectuală. Biblia spune copilul creștea în înțelepciune. Este șocant pentru oameni, adică cum te ocupi de intelectul lui, nu de fizic, nu de alte nevoi, nu. De înțelepciune, pentru că este un secret. Și secretul este acesta: când noi am căzut prin părinții noștri Adam și Eva, bătălia s-a dat la nivelul minții, la nivelul inteligenței. De aceea am căzut. Este drept că Dumnezeu a zis să nu mâncați? Și inteligența lor i-a făcut să cadă. Iar Iisus Hristos a venit și a reparat lucrul acesta, purtând coroana de spini pe cap, pentru că trebuia spălată înțelepciunea noastră, inteligența noastră. Și de aceea primul lucru care trebuiește la un copil este dezvoltarea intelectuală. Și lucrul acesta se face încă din pântecele mamei, din momentul concepției. Am citit studii care au fost emise simultan de Universitatea din Uppsala, Suedia, de John Hopkins University din Baltimore, Maryland, care este una dintre cele mai celebre universități medicale din lume, în care s-au făcut următoarele descoperiri în studii făcute pe copii nou-născuți și pe copii care imediat s-au născut. Și anume, au făcut studii de urmărind dezvoltarea acestor copii și au fost fetițe de 3 luni de zile care au fost violate. Au fost fetițe de 2 ani violate. La fel, băieți violați. Au fost fetițe și băieți de 8 ani de zile violate. Și au urmărit până la vârsta de 18 ani, 20 de ani. să vadă ce s-a întâmplat cu ei. Este surprinzător ce au descoperit acești medici și psihiatri că copiii aceia, fie băieți, fie fete, care au fost violați la o vârstă mai fragedă, când n-au știut, 3 luni, 5 luni, ce știe un copil, un an, ce știe un copil, au traume psihice mai pronunțate decât cei care au fost violați la 7 ani, la 8 ani, au văzut ceva și știu ceva, au o idee de ce s-a întâmplat cu ei. Și concluzia lor este aceasta. Copilul în formare se dezvoltă cu capacitatea intelectuală, care este ca o bandă goală, în care se înregistrează ca și la computer. Se înregistrează toate lucrurile, chiar în subconștient. Și când copilul se dezvoltă și crește, ceea ce este imprimat din faza inițială a formării copilului, a embrionului, a fătului, lucrul acesta îl urmărește în viață mai puternic decât ceea ce a învățat pe parcurs. Deci, vedeți-vă la Iisus Hristos, și copilul creștea în înțelepciune. Și atunci ne putem ocupa de educarea copilului încă din pântecele mamei, nesupărându-ne că am rămas însărcinată. Vorbim cu copilul acela în pântecele mamei. Mama te iubește, mama o să te îngrijească, tata o să facă tot ce se poate în lumea aceasta pentru tine. Să aibă în casă muzică creștină, predici, citirea permanentă a Cuvântului Dumnezeu, pentru că lucrul acesta îl influențează intelectual pe copil. Și bineînțeles, odată ce a crescut, este educația. Pe urmă, este dezvoltarea fizică, creștea în statură. Trebuie să ne ocupăm de aspectul și de nevoia fizică a copilului. Apoi copilul creștea, spune, era plăcut lui Dumnezeu, este dezvoltarea lui spirituală, a ei spirituală. Și ne ocupăm de aceasta cu cuvântul Domnului. Pentru că, probabil ați auzit deja în predicele mele, eu sunt convins și acesta este unul din motorile pe care eu le-am descoperit și le-am pus în circulație universală printre români. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai ne mântuie, ne și civilizează. Și de ce trebuie să ne ocupăm de dezvoltarea spirituală a copilului. Și în final spune, era tot mai plăcut înaintea oamenilor. Trebuie să învățăm deprinderi sociale pentru copiii noștri. Deci o educare socială. Cred că accentuând pe aceste 4 aspecte din viața pruncului Iisus, reușim să avem copii de care o să ne minunăm la bătrânețe.
Când dimineața dispare ceața din pat-am tresărit, mă scol în grabă, privesc afară să văd dacă ai venit. Cam și care în așteptare, eu te aștept mereu. Viața mea toată ți este
finalul interviului nostru, ce gând aveți pentru ascultători? Poate unii se confruntă cu probleme, poate alții nu, poate alții trăiesc un succes continuu. Pentru toate categoriile, dacă există ceva comun, în afară, bineînțeles, de dragostea lui Dumnezeu.
Toți, că le merge bine, că trăiesc o tragedie, în străfundul inimilor și a minților, au un gol și o dorință pentru mai mult, pe care nu-l poate umple nimeni decât Dumnezeu. De aceea, în orice circunstanță s-ar găsi cineva, Asaf în psalmul 73, cine citește psalmul acesta, este un om deprimat, eram gata să cad, mă uitam cu jind, cum la cei răi le merge bine și eu eram amărât, eram decepționat, așa. David în psalmul 30, când îmi mergea bine, ziceam, nu să mă clatin niciodată. Numai o mică despărțire de Dumnezeu, numai o mică întoarcere a spatelor către Domnul prin preocupări prea mult de mersul lumesc al lucrurilor, al vieții, clatină pe oricine și de aceea nevoia comună a tuturor este să umblăm cu Dumnezeu de mână în fiecare zi.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul pastor Lazar Gog. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.